Bizkanaka, bizkanaka, enteratzen ari gara frakina zer den, eta Bizkaian ere, hasi dira lehen mobilizazioak teknika horren aurka. Mikel Otero, Arabako Frakinez, plataformako bozera malea, egunon?
Egunon.
Lehenik eta behin, zer da frakin, nondik dator hori?
Bueno, frakina da, eta zauz egun hitz berri bat, eta da hidrokarburuak, bai gaza, bai petroleoa, ustiatzeko, ateratzeko teknika bat. Estatu batuetatik dator, hori oizko tekniken garapen bat da, eta teknika hauek orain, ba, bueno, Euskal Herri aldera edo, badirudi, ekarri nahi dituztela, ba, gaza bilatzen azteko edo.
Teknika berria esan duzun bezala da, eta beste aldetik desberdina, esan nahi du testu hartzen ulako ba, poltsa handi bat edo, baizik eta ba, zulo asko egin behar dira.
Hori da, hori da. Konbentzionalak edo deitzen zaien hidrokarburuak ustiatzeko modua izatezan, ba, lurrazalean putzu bat egin, eta putzu horrekin iristezan, ba, bueno, hidrokarburuak metatuak edo pilatuak edo zeuden leku batetara, eta hauek beraik bere presioaren bitartez lurrazalera iristen ziren, ezta. Gertatzen dena da, beste hainbat baliabide, bai gas eta bai petroleoa, ez daudela metatua, ez daudela pilatua, baizik eta bere garaian orain dela milioika urte sortu ziren harrietan bertan, hor harriaren porositate txikietan eta sartuta oso sakabanatua, 100 kilometro karratutako harri geruza batean, arkaitz geruza batzuetan, eta horrek eragiten du putzu bat egin ordez, 100 edo 1000 putzu egin behar izatea hidrokarburo hori ustiatzeko.
Eta zer suposatzen du teknika horrek?
Bueno, teknika hau, lehen gauza suposatzen duena da, putzu izugarrizko pila egin behar dela, beraz, lurraren okupazioa lurrazalean oso handia izaten dela, ezta. Gero beste kontu bat izaten da hor, hauek normalean oso sakon egoten dira, Arabako kasuan 3000 eta 5000 metro arteko kapa batean, ez, geruza batean daude, eta honek suposatzen du zuloa egin, zulo horren barna bota milioika litro ur, ur erabilpena oso handia du teknika honek, eta honi gehitzen zaizkio bai hondarra eta bai hainbat gehigarri kimiko, nahiko kutsakor eta nahiko kaltegarri eta arriskutsuak. Hori, prozesu hori behin eta berriro egiten da, eta gero, bueno, ur kutsatu horrek, ba, izugarrizko arazoak sortzen ditu edo sortzen ari da frakina egindan lekuetan, ezta?
Esan behar Frantzia estatuan okeres banabilela debekatuta dagoela.
Bai, hori da. Hemen, claro, frakina garatu zen hor estatu batuko Texas deitzen den estatu horretan, da hidrokarburoak ustiatzeko petrolea eta ateratzeko ohitura handia duen estatua, eta hor pixkanaka hasi ziren, eta ia oarkabean sartu zen teknika hori. Baina gero, teknika hori beste inbaldekuetara eramaten hasi diren unean, ba, konturatzen hasi da jendea, bueno, bat arazo eta sortzen ari dela, ezta. Beraz, gaur egun, frakin teknika horren espansioaren geografia edo frakinaren aurkako taldeen geografia ere izaten ari da, ezta. Eta, segun eta lekuz leku ze oposizio dagoen eta ze burrukak eta eramaten diran honen aurka, ba, bueno, ba, arrakasta txuaguak izaten dira, bueno, zenbat eta jende gehiago kontra egon, ezta? Eta Frantziako kasuan hori gertatu zen, duela 2 urte edo 3 urte hasi ziren plan hauek zeudela esaten, eta, bueno, estatu frantziarran izugarrizko oposizioa suertatu zen, eta mobilizazio handiak egon ziren, mobilizazio hauen esker edo ostean, bueno, ba, azkenean, estatu frantziarrak frakina debekatu egin zuen, ingurumen arazoak zirela medio ba, argudiatuz. Ez da bakarrik Frantzien, beste baldekuetan ere debekuak eta moratoriek eta ematen ari dira, eta oraintxe bertan baldeku batzuetan frakinari aurrera edo bi ematen ari diren estatu eta gobernuak daude, eta beste batzuk atzera botatzen ari direnak.
Dena den, Ego Euskal Herria hainbat leku zulatu nahi dituzte?
Ba, hori da. Gaur egun Ego Euskal Herrian 20 baimen inguru daude emanak, baimenak, esan nahi dut, hidrokarburoak ikertzeko baimenak emanda daude, Euskal Herriko lurraren portzentaia handi bat hartua dago, Arabako kasua izan daiteke esanguratsuena, lurraldearen 188%a baimen hauenkin okupatua dagoelako, baina Bizkaian ere 70-etik gora dago okupatua, Gipuzkoan 40 inguru eta Nafarroan 15 inguru. Gero baimen hoietan, ikerketa baimen hoietan, hoien barne, aimaldekuetan hasi dira ja putzu edo zulo edo zundaketa konkretuak proiektatzen. Hori momentuz Araban emanda, gaur egun ja 7 zundaketa dituzte enpresek eskatuak, eta bueno, hoietan bereien planak edo ondo ateratzen baldin badia, gero, bueno, gero etorriko dira ikerketa egitetik ustiatze prozesu batera, eta orduan egingo lituzkete milaka putzu.
Hori guztia, hiritarrekin hitz egin gabe eta informaziorik eman gabe.
Hori da. 2000 kontutan izan, 2005 urtean hasitako kontua dela hau, 2005 urtean eskatu ziren lehendabiziko baimenak, 2005 urtetik 2011 urtetara 6 urtez hor egon gara, inork ezer jakin gabe, eta aurreko gobernuan Patxi López egoenean, egin zuen albistea eman zuen, berria eman zuen, eta orduan hasi ginen denak konturatzen, zertzan hau, zer suposatzen zuen, eta honen aurka egiten, baina, bueno, populazioari jaramon handirik egin gabe etorretako proiektua da, hori dudari gabe.
Gasteizko legebiltzarrean nola dago afera?
Bueno, legebiltzarrean orain hainbat kontu daude mailan gainean, alde batetik badago, orain hilabete hauetan ari da tramitatzen, Arabako biltzar nagusietatik datorren proposamen bat, zeinetan esaten den natura babes guneetan frakina debekatu nahi dela, ezta? Hori Arabako biltzar nagusiek proposatu zuten, eta hori gaur egun Eusko Legebiltzarrean hori diskusiopean dago, ezta? Hor ez dakigu zer gertatuko dan, eta hemen frakinen aurkako taldetan eta ari garenok hor herri ekimen legegile bat ere aurkeztu dugu, eta herri ekimen legegile hori esan ziguten ezintzela momentuz tramitatu beste lege proposamen hori mailan gainean zegoen bitartean, eta hori bukatzen denean herri ekimen legegile bat etorriko da, jendearen sinadura eta jendearen babesaren bitartez frakina debekatzeko indarra egingo duena.
Eta esan behar Araban ibilbide oparoa egin duzuela teknika horren aurka, hitzaldiak, mobilizazioak eta gehiago.
Bai, hori, esan dizuen ten bezala, Patxi Lópezek albiste hau esan orduko edo segituan, hasi ginen hemen hainbat jende eta hainbat talde honekin kezkatzen, informazioa bildu eta ikusi genuenean hau onartezina iruditzen zitzaigula, hasi ginen mugitzen. Lehendabiziko kontua izan zen informazioa bildu eta informazioa plazaratzea, eta hori hainbat hitzaldien bitartez egin genuen gehien bat, herriz herri eta auzo ibili gara hemen bai Gasteizen bai Araban, eta segituen ikusi genuen jendea honi buruz zerbait jakin orduko kontra jartzen zela, eta ikusi genuen hor mobilizazio bat egiteko aukera bazegoela. Hasi ginen egiten mendi martxak, bizikleta martxak, honen aurkako jaialdiak eta hainbat festa, hainbat kontu, eta pixkana oposizioa hunditzen joan zen, eta esan genezake aurreko urriaren 6an egin zen manifestazioan ikusi zela frakinaren aurkako posizioak edo babes handia zuela, eta hor jarraitzen dugu.
Urrengo urratsak?
Urrengo urratsak alde batetik jarraitu informazioa eskaintzen, orain ari gera hilabetekari bat edo kaleratzen, eta hori banatzen dugu leku guztietan, ze oraindik hainbat kontu eta hainbat berri eta etortzen dira. Gero bestalde argi daukagu baita instituzioen aldetik ere burruka jarraitu behar dela, hainbat udaletxeekin eta ari gera kontaktuan, udaletxe asko posizionatu dira frakinaren aurka. Gero instituzioetan ere herri ekimena eraman nahi dugu, herri ekimenak behartzen gaitu 30.000 sinadura biltzera guk proposatzen dugun debekuaren legea aurrera eramateko edo eramaten saiatzeko behintzat, eta gero mobilizazioarekin jarraituko dugu. Urrengo urratsa urratxe bapateko urrats bat orain mailan gainean daukagu bihar bertan. Bihar kainak 18 Burgosen badago manifestazio bat, frakinaren aurka ari garen talde guztiek deitua, eta bueno, jarraituko dugu kalean, jarraituko dugu informazioa ematen eta jarraituko dugu instituzioetan.
Bizkaian ere hasi dira mugitzen Uribe Kostan, Plentzia, Sopelan, udalak zein hiritarrak.
Bai, hori da. Claro, hemen gertatzen da guk planak ikusi genituenean, naiz eta hasieran gas hau edo gas ateatzeko planak arabar planak bezala azaldu ziren, baimenen mapak eta ikusi genituenean guk segituen esan genuen, ei, kontuz, ibili zaitezte kontuz, hau ez da Arabako kontua bakarrik, hau Euskal Herri osoko kontua da, ezta. Eta bueno, jendeak hasieran Arabako kontua bezala ikuste zuen afera bat, gaur egun konturatu da Euskal Herri osora iristen ari dela, eta bueno, hainbat herritar eta hainbat udaletxe, udalerri eta konturatu dira, ba bere terrenoetan eta bere lursailetan plan hauek daudela, ezta. Konturatzen hasi diren momentuan, bueno, bai, hainbat ekimen sortu dira, ezta. Hainbat udalerri jarri dira teknikaren aurka, informazioa banatzen ere jarraitzen dute. Guri ere askotan eskatzen digute gure itzaldiek eta ematera joateko, bai Bizkaian, bai Gipuzkoan ere aritua gera, eta hor badabiltza hainbat talde, Frakinez Bizkaia plataforma ere hortik dabil, eta gero hor Orozko eta inguru guzti horretan Frakinaren aurka dabilen jendea badago sartu baita ere Aiaraldeako asamblada edo plataformaren barruan, Arratia Baiaren inguruan ere hainbat jende badabil informazioa biltzen eta kontra jartzen. Beraz, Bizkaian ere ikusten dugu, bueno, ba nolabaiteko oposizio bat ere osatzen ari dela.
Bukatzeko, Mikel, nola ikusten duzu auzia epe ertainera?
Ez da erraza jakiten, momentuz mobilizazioen bitartez iruditzen zaigu kontsegitu degula gauza bat, ezta. Euskal Gobernuak berak onartzea frakin teknikak ez duela ingurumen segurtasuna bermatzen, ezta. Gaur egun Euskal Gobernuak esaten du frakin teknika ez zaiola gustatzen, baina badirudi pixka bat zai daudela, ezta, teknologiaren inguruan esperantzak badituztela, eta ulertzen dugu arriskuak ez direla desagertu, ezta. Momentuz badirudi ez aurten behintzat ez direla hasiko zundaketak egiten frakinaren bitartez. Urrengo urtean ikusiko dugu, hor atentzio handiarekin begiratu beharko dugu, eta hor egongo da tentsio bat egongo da datorren urteetan, bueno, frakina egin nahi dutenen artean eta aurka gaudenen artean, eta hori, bueno, erabakitzeke dagoen prozesu bat da, eta hor ekine jarraitu beharko dugu. Horren emaitza, azken emaitzarik ezin dugu esan, guk esperantza baditugu hau geldiaraziko dugula.
Mikel Otero, Arabako Frakinez plataformako bozeramalea. Mil esker eta nahi duzun arte.
Vale, eskerrak asko zuei.
Agur.
Bakardatean, arek igaro, du denbora dutzi. Laguntzak apiz sortu guantzi, dute diltzen utzi.
Gure lurra zain, hain da eder. Arakeko handa inguri esker. Gure lurra zain, hain da eder. Arakeko handa inguri esker.
Gerozik edatzi bota tazia, ezin dela teusti.
Garba besteko, natura, indarrasko behar egin.
Gizakiaren ekoskoja, tabilakatu zitin.
Mugi gaitezen mundu osoa, orai bizidadin.
Gure lurra zain, hain da eder. Ara egon.